осиротіла родина. Важко Григорію Івановичу з дітьми малими. Пропадуть вони без матері, кажуть одні люди. Женитися вам треба, Григорію, жінку добру до хати взяти, радять інші. Оселилася в домі мачуха, тітка Оксана. Та не одна. З нею дітей троє. Старший – кволий Степанко, трохи менший за Тарасика. З цієї пори стали помічати сусіди. Знову у Шевченків крик та плач. Найбільше Тарасові дістається, не злюбила його Оксана. Своїх дітей любить, а чужих лає. І завжди в неї Тарас винуватий. А той вирветься з дому, світ за очі, тікає аж у зелену Діброву, каже:
«Піду, пожаліюсь Катрусі, може, хоч вона поспівчуває».
Сплесне руками сестра:
«Сиротинко ти моя, як ти схуд, а чи давно їв?»
А Тарасик і не пам'ятає. Нагодує Катруся братика, обніме:
«Тримайся, мій рідненький, а на того капусного Степанка уваги не звертай».
Небагато часу минуло. Повіз батько панську пшеницю до Києва, та й застудився у дорозі. Приїхав і знесилений впав на лаву. А чорна хмара двері відчиняє та приказчика гукає: «Дивись, яке неподобство, ледацює кріпак». Приказчик аж почервонів та як заверещить поросячим голосом: «Хто ж буде панщину відробляти? Ану, скоріше до роботи!» Зрозумів батько, що не жити йому. Покликав дітей і каже:
«Поважайте одне одного, допомагайте в скрутну хвилину. Добро, що я нажив, ваш».
До Тарасика звернувся:
«Тобі з мого хазяйства нічого не треба. Бути тобі небияким чоловіком. Будеш пінитися, вийде з тебе велике ледащо. Будеш працьовитим, буде з тебе щось дуже добре. Зовсім невеликий мій спадок. Для тебе він або нічого не буде значить, або нічого не допоможе».
Невдовзі не стало тата. Поховали його. А Тарасикові ще гірше жити стало. Якось каже мачуха: «На квартиру солдат проситься. Пущу його, нехай поживе. Нам якась копійка вийде». Прокидається той вранці: «Хто вкрав мої гроші?» Та такий галас наробив, хоч біжи світ за очі. Прибігла мачуха: «А багато грошей було?» «Три золотих», каже той. Роздивилася тітка Оксана: «Та це ж величезні гроші! Нема кому їх украсти, окрім Тараса, а ось і він».
«Я не брав, їй-богу!»
Божиться хлопчик. «Так ти ще й хрестися, крадій!» Не заспокоюється мачуха: «Лиходій, лиходій, гроші вкрав, укинув своє Степанко».
«Та що ти брешеш? От я тобі як дам за брехню!»
Накинувся було на того Тарасик. «Ой, лишенько, мою дитиночку б'ють!» Підняла лемет мачуха. І як почала лупцювати пасенка, вивернувся Тарасик і втік. Каже:
«Чому така несправедливість? Я ж чесно сказав, що не брав, а вона кривдить».
Іде собі, іде, аж бачить, що зайшов далеко. Вирішив:
«Сховайсь у кущах у калині».
Просидів там 4 доби. Ніхто не знав про його схованку. Одна сестра Яринка потай приходила:
«Ось, принесла їсти тобі. А це ось іграшки.
А я курень влаштував у кущах. Тобі подобається?»
«Молодець, Тарасику. Тільки не виходь нікуди, бо мачуха битиме».
«І чого б я її боявся? У мене зброя є.
Де ти її взяв?
Сам заробив.
Покажи.
Тарасик протягнув руку, а в ній бузинова пуколка.
Якщо тітка Оксана нападе, моя зброя завжди напоготові.
Тарасову схованку викрили на п'ятий день. Допит був суворим. Хлопчикові зв'язали руки та ноги. Бив хлопця його рідний дядько Павло.
Ох, злюка, йому ж боляче.
Мордування тривало 3 дні. Терпів Тарасик. Він уже не розумів, що відбувається. Не притомнів і не чув дядькової лайки. «Зізнайся, бо вб'ю!» – лунало ще і ще. І він не витримав. «Злочинця викрито!» – на радощах верещить Степанко. Тарасик зізнався у злочині, якого не вчинив. Згодом правда виявилася. Гроші вкрав і сховав у дуплі старої верби нікчемний Степанко. Тим часом мачуха зле надумала, сичить собі. Хоч би там що, а збуду з рук цього негідника, прожену його з дому. А тут дядько Павло іде. «Збирайтеся, сироти, у мене житимете. Буду вам за опікуна», каже сестрам Тарасик.
«Не хочу я до цього злого дядька йти».
А сліпа Марійка питає.
«Ну як не до нього, то куди?»
От і вийшло, що нема де голови прихилити. Від злої мачухи та до суворого дядька. Поскладали діти свої речі, сказали.
«Прощавай, батьківська хато. Прощавай, садочок вишневий. Прощавайте. Не зі своєї волі покидаємо вас».
Приступив Тарасик поріг дядькової хати, тільки хотів присісти, а той наказує. «Годі тобі вже байдикувати, я тобі не батько, щоб якісь дурні книжечки читати. Бач, що видумав, науку, а ну йди свиней пасти». Приходить хлопчик до свинарні, аж носа долоною затулив.
«Ну і бридко тут. Ну й сморід!»
А за спиною дядько каже з люттю. «Що, свинарю, не подобається? Тож припини удавати дурня, паси моїх улюбленців!» Зранку до вечора наглядає Тарасик за свиньми. Приходить додому втомлений, а дядько наказує. «Цілий день на свіжому повітрі відпочивав! То йди вже, найми тобі допоможи!» Іде Тарасик, ледь ноги пересуває, а позаду голос дядьків. «Додай ходи! У господарстві справ багато!» Одного разу, кажуть школярі, замість дяка Совгиря новий приїхав, Петром Богорським їх звуть. Каже Тарасик.
«Нарешті дочекались. Не буде нас новий учитель бити. Відмінить суботи».
Приходить до школи і просить.
«Пане учителю, я сирота. Дозвольте мені в школі жити».
«А чому б ні? Задарма не буду тебе вчити. Будеш у мене попихачем, хатнім робітником».
«А яку роботу мені робити?»
«Воду носи та підлогу мий, дрова рубай та піч топи, сміття винось та все, що скажу, виконуй. Про навчання не забувай. Зрозумів?» – каже Совгир.
«А вже ж!»
А хмара чорна підказує. «Ви, пане учителю, з ним посуворюше поводьтеся. Подарунками не розбещуйте, бо в нього і так усе є». Подивився дяк на Тарасика, а той стоїть сирота сиротою. Каже дяк: «Іди додому Та принеси свій одяг.
Так ось моя одежа на мені.
Невдовзі землю сніг вкриє, а на тобі штанці та сорочка латані, ще й свитина дірява, а де чоботи?
Так у мене їх ніколи не було.
А шапка де? Бо зимно ж.
А навіщо шапка? У мене волосся он яке довге.
Ну, як так, то заходь уже. Тиждень пройшов, другий. Добре, хоч наука легко дається. Опанував він граматку та часослов. До псалтиря приступив. Учитель помітив: голос у тебе гарний, умієш молитви читати та співати, слова виразно вимовляєш. Будеш мені помічником.
Як це помічником?
Коли хтось помирає, то мене кличуть. Читаю я по душах померлих молитви, тож час от часу будеш замість мене ходити.
Ні, пане вчителю, я не зможу. Це ж стільки молитов знати треба.
Чому не зможеш? Вивчай на пам'ять, повторюй постійно, а я платити тобі буду. Як мені 10 копійок дають, то твоя копійка.
Ну, раз так, то спробую, пане вчителю.
З'явилися невдовзі у хлопця перші копійки. Коли хліба купить собі, а коли паперу аркуш, чи в мандрівного крамаря картинку якусь, та змальовує з неї.
І цей учитель не кращий за совгиря. Воно б то, може, і нічого, можна жити. Тільки б дяк були тверезий та не лаялись, а ще б їсти давали. А то сьогодні нагодує, а завтра забуде. Добре, що хоч сестра є.
А Яринка сховає за обідом кусень хліба і в садок принесе. Тарасик потайки пробереться та й схопить хліб. Ось так і живе. Прибирає якось Тарасик у кімнаті дяка. На папери глянув, а там книга. Розгорнув вірші, і чи не на кожній сторінці малюнки. Запалали очі Тарасикові.
Оце так дива! Нічого кращого в житті не бачив.
Сторінки перегортає і мріє.
От би таку книгу чудову мати. А спробую собі зробити. Буде і в мене власна книжечка.
Поміркував хвилину, витяг із схованки п'ятака.
На папір вистачить.
Купив аркушик і каже:
розріжу акуратненько, сторінки вийдуть, спишу на них вірші.
Вигладив кожну сторіночку старанно, а рука вже рядочки виводить.
Які вірші чудові! Зараз на папері хрестики намалюю, додам квіточок. От так би писав, малював все життя.
Перо чарівне дивиться на школяра та й питає: не розумію, що тобі більш до вподоби? Чи читати, чи вірші списувати, чи, може, малювати? Думав Тарасик, думав, що відповісти. Взяв шматочок крейди, двері розмалював, знайшов вуглинку, ще щось накреслив. Дивуються хлопці. Гарно у Тараса виходить. Он якого воїна на стіні намалював. А ось, дивіться, птахи на воротях. Забув він на хвилинку, що сирота і кріпак. Забув, що босий і в свиті старій. Забув, як п'яний дяк хапає за чуба та тріпає. Забув про кляті суботки. Нехай їм. Чи надовго терпіння вистачить? Ввечері повернувся дяк із шинку. Ледве на ногах стоїть, у руках пляшка, поруч з ним приятель. Підтримують один одного, щоб не впасти. Тарасик забився у куточок. Дяк до хати ступив, та як загорланий: де ти, Тарасе, бісова душа? От я тебе зараз повчу. Причепився через лаву, упав, прошепотів від жаху: Тарасик!
Тікати треба.
Перескочив через п'яницю і геть з хати, сховався в кущах. Темно на дворі, страшно, промовив хлопчик.
Хоч би ти вже заснув скоріше.
Так година пролетіла, заспокоївся Тарасик, на небо дивиться. Про життя щасливе мріє, про школу нову, про те, як навчатися буде, як книжки читатиме. Не сумуй, Тарасику, ще настануть в Україні інші часи, каже перо чарівне.
Та вже скоріше б.
Для дітей школи великі збудують.
Невже не на одну, а на цілі дві кімнати?
Багато-багато кімнат світлих буде. Не стане хат убогих. Будуть на землі наші й палаци просторі на кілька поверхів. Заплющив очі Тарасик. Уявив собі хату величезну.
Це ж скільки соломи на покрівлю піде. А попід вікнами лави широкі.
Не буде лав довжелезних, і столів не буде. У кожної дитини окремий столик і стілець.
Як без лави? А куди учитель будуть по суботах дітей класти? Де їм будуть різки виписувати?
Уяви собі, дяків не буде. Навчатимуть дітей мудрі вчителі. Вони любитимуть дітей, бо як можна їх не любити? Як людина ставиться до дитини, так і до неї будуть ставитися. Навернулися на очі Тарасикові сльози.
Мене матусі любили, і тато любив, і дідусь про гайдамаків розказував. А дяк он п'яний в школі лежить, сором який, учитель, а напився як свиня.
Перо чарівне тихо-тихо закінчило, як дорослий ставиться до дитини, так і вона до дорослого. І постали перед очима знедоленого хлопчика разом усі образи. Вирішив.
Увірвався мій терпець. Так жити далі не буду. Не дозволю знущатись над собою. Піду світ за очі.
Через поріг ступив обережно.
Спить на підлозі дяк. В руці різки. Це він мене шмагати надумав.
Схопив своєю маленькою рукою різки і каже:
отримайте, пане учителя, і ви березової каші.
Та як почав того лупцювати, а дяк такий п'яний, що й підвестися не в змозі, а Тарасик лупцює та приказує:
ось вам, ось за всі мої страждання.
А як помстився, сказав собі:
от зберу торбину, зберу навчальне знаряддя, піду долі шукати.
Приходить у містечко Лисянку, питає:
а чи не живе тут художник?
А тобі навіщо?
Хочу навчитися малюванню.
Тоді треба тобі до отця диякона, він добрий живописець. Приходить Тарасик, а той і каже: ось тобі циберка, носи мені з річки воду.
Так я ж вчитися малювати прийшов.
А то йому це потім, поки що носи воду. Носить Тарасик день, носить другий і каже:
пане учителю, я хочу навчитися малювати.
А той йому: потім, потім, бери лист металевий, розтирай мені фарби.
А як розітру, то вже почнете мене вчити?
Як розітриш, то носи воду. Вже третій день скінчився, питає Тарасик:
пане діяконе, то, може, почнете мене вчити, як на те ваша ласка?
Потім, потім, відповідає той. Прокинувся на четвертий день Тарасик, а диякон тут як тут. А чого ця циберка пуста? Ану, швиденько по воду.
Ні, така наука не для мене.
І пішов у село Тарасівку. Приходить та й питає:
а де тут можна знайти художника?
А тобі навіщо?
Хочу малювання навчитися.
Тоді тобі треба до дяка, він уміє малювати. Схопився за голову Тарасик.
Знову дяк? Я ще одного дяка не витримаю. То, мабуть, у мене вже доля така. Всі випробування витримаю, а навчуся малярства.
Приходить до дяка, а той такий пихатий,
О, я такий знатний художник, на все село знаменитий. А ти хоч бачив, як я зображую великомучениками киту?
Ні, не бачив.
А як я малюю Івана Воїна, бачив?
Ні, не бачив, пане учителю. Але обов'язково подивлюсь, бо дуже мені хочеться навчитися вашому великому мистецтву.
А той очі догори підняв і вимовляє згорда: «Нема мені рівних, я такий видатний!» Хотів ще продовжити, аж раптом як закричить: «Ану, покажи свої руки, дай ліву долоню!»
А це ж навіщо?
Я такий розумний, от гляну на чиюсь руку, один раз тільки гляну, і все одразу про людину знаю. От такий я мудрий! Простягнув хлопчик руку, зиркнув як на неї: «Тю на тебе! Це ж хіба рука художника? От в мене руки так руки, а в тебе?» Подумав ще трохи, каже зневажливо: «Ні, не буде з тебе художника, не стану тебе вчити, бо не бачу по твоїй руці таланту, не здатний ти творити. І не тільки до малярства непридатний, навіть швець і бондар з тебе не вийде. Забирайся геть!» Повернувся Тарасик до Кирилівки і каже:
«Де ж мені тепер жити? Піду до брата Микитки, буду допомагати йому в господарстві».
Через багато років згадає ті часи Тарас Григорович і напише такі рядки:
«Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було».
А ще в цьому вірші він згадає подругу свого дитинства Оксану Коваленко, згадає зворушливо і тепло. Помітить перо чарівне, як змінився Тарасик.
«Що це зі мною? Як бачу Оксану, то світліше навкруги стає. Як подивиться вона на мене, наче веселка в серці заграє. Як заспіваємо разом, всі негаразди мене покидають».
До тебе прийшло перше почуття, ясне воно і чисте, почуття першого дитячого кохання, підказало чарівне перо. Прибіжить Оксана за село.
«І я з тобою ягнята пастиму. А ти мені книжку почитаєш?»
Тільки вирішить хмара чорна щось капосне вчинити, та Оксана-красуня засміється і тікає геть хмара.
«Оксаночко, Оксаночко!
Що тобі, Тарасику?
А чи не піти мені до нашого священника? Це до Григорія Кошиця? А навіщо? Може, на службу мене візьме?»
«Слушна думка, бо не все тобі пасти череду громадську. А що у батюшка за робота?»
«Та нічого складного, посуд мити та гроби топити».
«Ти впораєшся, Тарасику? Ти ж моторний!»
Почав він працювати у священника. Отець Григорій нахвалює юнака: «Молодець, сину мій, старанно працюєш, а чи вмієш бричкою правити?»
«Ясна річ, вмію».
«То добре, от вирішив я до сусідів у гості з дружиною поїхати. Ти за погонича сідай». Запряг Тарас товстохвосту булану кобилу і каже:
«Можна їхати!»
Сів у бричку священник, поруч сіла його дружина Ксенія Прокопівна, і поїхали. «Добре правиш, Тарасе!» – каже священник. Як приїхали, питає хлопець:
«Нагодувати та напоїти треба кобилу. Де це зробити?»
Хазяїн показує: «Он, недалечко наша стайня. Там нагодуй, на водопій до ставка веди кобилу». Працює Тарас погоничем, а як вільна хвилинка, малює. Якось кличе священник: «Збирайся, Тарасе, уродила цієї весни гарна слива. З моїм сином Ясем поїдеш на базар». Їдуть хлопці на возі. Ясь прибутки лічить. От продамо сливи швиденько, гроші батькові віддамо, ще й нам залишиться. Їдуть вони по місточку, під ним ставок невеличкий та такий мілкий, що й курка не втопиться. Раптом під ними тріс-тріс. Йой, лиха година, місток підломився, верещить ясь.
Йой, віз перекинувся, сливи у воду падають.
Витягли воза на берег, почали сливи збирати. Та вони ж брудні, їх мити треба, кажуть хлопці один одному. Ополоснули сливи в болотяній воді і поїхали собі далі. От приїхали на базар. «Кому сливи солодкі, підходьте, не боріться!» – зазивають хлопці. Бере одна жінка сливи в руку, та як зойкне, та на них ряска. Інша хотіла скуштувати сливу хлопці, та від них болотом віддає. Повернулися додому Тарас із Ясем і все розповіли. Обом дісталося на горіхи, та Ксенія Прокопівна заспокоїла. «Бог родить ранні сливи, щоб добрі люди віддавали їх задарма. Тож не засмучуйтесь. А як літо минуло, каже отець Григорій, їхати тобі, Тарасе, до міста Богуслава. Збирайся.
Що, повезу яся на навчання?
Так, через тиждень поїдете. Минає час, вечорами повторює Тарас псалтир. Житіє святих читає вголос. Аж от вступив ясь до київської семінарії, став Тарас у Київ їздити, і де б не був, малював, і шукав собі учителя малювання. Одного разу кажуть люди, є таке славне село Хлипнівка, а славне воно своїми малярами. Пішов Тарас у це село, питає.
А де тут живе маляр, який бере учнів на навчання?
Показали йому, а маляр каже: «Поживи у мене, а я подивлюсь, що ти вмієш». Пройшло 2 тижні. Маляр каже: «Ти, Тарасе, здібний хлопець. 2 тижні я придивлявся до тебе, бачу, як ти малюєш старанно».
«Та ви мене берете на навчання?»
«Беру, бо бачу в тебе хист до нашого ремесла. Але є заковила».
«Яка, пане вчителю?»
«Скільки тобі років?»
14.
«Справа в тому, що ти кріпак, належиш поміщику Енгельгарту».
«Ну так що?»
«А те, що тобі треба принести мені від нього посвідку».
«Яку посвідку?»
«Що він дозволяє тобі навчатися у мене, інакше мене звинуватять, скажуть, що тримаю в себе без дозволу кріпака». Пішов Тарас до пана у Вільшану. Управитель, поляк Ян Димовський, вислухав хлопця і питає: «Як тебе послухати, то ти працелюбний. Це насправді так?»
«Так, пане, давайте, будь ласка, скоріше посвідку».
«Як тебе послухати, то ти письменний і охайний. Це так?»
«Так, пане, я дуже хочу вчитися малювати, а без посвідки не беруть».
«Як тебе послухати, то ти працював і в домі, і по господарству, і навіть погоничем був. Це дійсно так?»
«Так, пане, тож виписуйте документ».
«Ну, раз ти такий працьовитий, то слухай мене. Молодий пан Енгельгард наказав мені хлопців кмітливих знайти».
«А навіщо?»
«Щоб працювали у нього в місті вільно».
«А це далеко?»
«Дуже. Поруч з морем Балтійським. І живуть там переважно литовці, тож бути тобі, хлопче, козачком, тобто слугою в домі».
«Так я ж хочу на маляра вчитись, відпустіть мене заради Бога, Хлипнівку».
А управитель ніби не чує, каже своє: «Попрацюєш спочатку у мене вдома, потім на кухні чи ще десь, це начебто перевірка, побачу я, на що ти здатний». Став Тарас служити в управителя. І все придивляється, що він за людина. Вже і тиждень минув, і другий, каже юнак собі:
«Не п'яниця управитель, кулакам волю не дає, вечорами книжки читає. Ну, у вас велика бібліотека, а чи можна і мені якусь книжку взяти?»
«Читай, Тарасе, хоча більшість з них польською мовою. Якщо щось не зрозумієш, запитуй».
Дякую, пане управителю.
Зви мене Іваном Станіславовичем, так тобі буде зручніше. Подобається Тарасові в домі Димовського. Ну і що з того, що робити, тільки встигай поратись. Але ж можна читати, а ще можна сховатись у садку, можна у гущавині малювати та пісень співати. Одного разу, каже управитель, кухарю потрібен помічник.
Мені у вас подобається, а там треба кастрюлі чистити та помиї виносити.
Нічого не поробиш, Тарасе, така панська воля, збирайся. І це випробування здужав Тарас. Приходить якось управитель і каже: настала пора тобі козачком попрацювати. Видали хлопцю тикову куртку та шаровари. Перетворився Тарас із школяра Брудька на кімнатного лакея.
Як це принизливо,
шепочуть Тарасові губи, а на очі навертається сльоза.
Але я буду малювати. Будь-що, стану художником.
Як дома нікого нема, змальовує Тарас картини. На стінах їх багато порозвішано. Стоїть на дворі осінь 1829 року. От і настав час, Тарасе. Панова валка їде довільно. Прочитали список дворових, що від'їжджали. Проти прізвища Шевченка запис: придатний на кімнатного живописця.
Як це кімнатний живописець?
Запитав він у Івана Станіславовича. Ну, як пояснити? Це такий майстер, що розмальовує стіни в квартирі. Зараз це модно, пояснив управитель. І от подорож з України довільно позаду. Прикра подія сталася 6 грудня 1829 року. Помітила чорна хмара. Щось давно я вже не бачила сліз цього кріпака. А що то він там робить? Подивилась і аж затрусилася від злоби. Який жах він малює, радий, що пан на бал поїхав. А Тарас сидить собі, свічечку запалив маленьку, та так захопився малюванням, тільки сам із собою розмовляє.
Ось, портрет козака Платова перемалював. Зараз козачків маленьких змалюю, як же вони гарно гарцюють.
Хмара чорна дивиться. Двері відчинилися, це пан з балу повернувся. Як заверещить вона, погляньте, а що це ваш кріпак робить? Ану ж, бо подивіться, у нього свічка горить, пожежа, пожежа. Де горить, що горить, злякався пан. Та кріпак запалив свічку, та щось там малює. Розлютився пан, як так, у моєму домі вночі свічки палять, хто дозволив? Вбігає до кімнати, а Тарас над малюнком схилився, показує пану.
Дивіться, я малюнок зробив.
Який такий малюнок? Хіба ж я дозволив? І як почне хлопця бити, та ще й приказує: от я тобі дам малювати, та без мого дозволу. А якби ти будинок спалив?
Ні, пане, я тільки маленьку свічечку запалив. От, подивіться, який малюнок гарний.
А, так ти ще виправдовуєшся? І нумо хлопцеві ляпасів навішувати, кличе конюха. Сидорку, вранці цього негідника на стайню, випороти його. Спливає час. Через рік опинився Тарас Шевченко в Санкт-Петербурзі. А хмара чорна радіє. Судилося тобі горе микати по білому світу. Ото ж мені радість, як сказала, так і сталося. Ти тільки не гнув спину хлопець,
хто тільки з нього не знущався. Безправний кріпак, він і є кріпак. Літа минали, і тільки коли-неколи лунали стиха слова пера чарівного. Не сумуй, хлопче, тобі судилась удача. Твій розум ще прислужиться Україні. Твоє слово залунає далеко-далеко. Розквітне талант малярський. Виповнилось Тарасу 18, потім ще більше. Став легенем, мов дубок молодий, радіє перо чарівне. Недовго мені чекати. Як у Тараса хвилинка випадає, олівець в руки і малює, малює. Вирішив пан Енгельгард. Віддав того Шевченка в навчання. Нехай кріпак опановує майстерність маляра та живописця. Мені власний художник не завадить. Став юнак учнем у цеху маляра-майстра. Як добре, що Тараса в науку віддали, радіє перо чарівне. Ох, і приємно, що не солодко живеться йому, і не доспить він, і не доїсть, радіє хмара чорна. А перо чарівне підказує, ти юначе попри всі негаразди життю радій, вір, що буде тобі вдача. Тарас так і робить. Все йому цікаво в Санкт-Петербурзі, на всі боки роздивляється.
Яке місто чудове! І тут, і там канали в гранітний одяг убрані, а над ними легкі мости нависають, і сувора та велична нива річка. А поруч палац розкішні.
Бачить, одного разу перо чарівне Тарас з олівцем зайшов у літній сад. Придивилось, малює щось на паперових шматочках. І другого дня, і третього. Та ще й вірші складає. А одного разу стало свідком зустрічі щасливої. Підійшов до Тараса чоловік молодий. Питає, а що ти малюєш? Показав хлопець. Дуже добре виходить, сказав незнайомець. Як розговорились, то з'ясувалось, що він теж художник, а прізвище його Іван Сошенко, і він теж з України. Приходь до мене в гості, запрошує він Тараса.
Обов'язково прийду.
Багато разів бачилися з того часу Шевченко з художником Сошенком. Спостерігала чорна хмара за ними. Нічого доброго з цього не повинно вийти. Ще додумається цей художник допомогти кріпаку. Не бувать цьому. Вирішила підслухати зла хмара, про що Сошенко із своїми товаришами розмовляє. Одного разу і вірений йме. Цей Сошенко із поетом Василем Жуковським та художником Карлом Брюловим вирішив допомогти Тарасові. Вони хочуть викупити його з кріпацтва. 22 квітня 1838 року в Тараса Шевченка був найщасливіший день.
Я вільна людина.
А хмара чорна шепотіла, цього разу тобі пощастило, та я ще завдам тобі клопоту, потечуть у тебе сльози гіркі. Потім було навчання в Академії мистецтв. Були роки наполегливої праці. Викладачі відзначали його успіхи в малюванні. Багато годин проводив Тарас за мольбертом. На полотні народжувалися художні образи. Здавалось, пензлі й фарби він не випускав з рук. І все частіше поруч з етюдником та ескізами лягали аркуші дрібно списаного паперу. Чарівне перо раділо. Він отримав волю. А разом з нею прийшло творче натхнення, прийшло бажання відтворити думки в слові.
Темніла від злоби чорна хмара. А чого це він усе частіше і частіше береться за перо? Навіщо марудить білі аркуші? Але слова ставали в поетичні рядки, і народжувалось їх усе більше і більше. Минав поетові 25-й рік.
Думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами? Думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну, по підтинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу.
Спостерігало чарівне перо. Потяг до віршування давно жив у цій молодій людині, а зараз Тарас зрозумів, що це його найважливіше в житті покликання. Спочатку в ньому прокинувся художник, зараз поет. Так сталося, що досить довго жив Тарас без роси живої, води цілющої, і все ніяк не міг угамувати свою спрагу. Що мається на увазі? Здогадались? Книга. Так, бо книга – то хліб насущний та вода цілюща, без якої не можна жити. Без книги не було змоги в Шевченка гідно зростати і тягнутись до світла великих знань. В ті роки Тарас Шевченко багато читає і багато пише. Поет Євген Грібінка запропонував книжку видати. Кожна книга має мати назву красиву. «А як назвеш ти свою книгу?» – питає перо чарівне. Задумався молодий поет. Не раз він чув по селах кобзарів та лірників, запали йому в душу їх пісні історичні та думи. Важко йому уявити свою батьківщину без кобзарів. Кобзар – це образ, символ народного співця. Кобзар – повторило перо чарівне. Кобзар, яке співуче слово! Нехай ця збірка віршів називається так. Кобзар Тараса Григоровича Шевченка надрукували у 1840 році в Петербурзі. Минуть літа, і українці скажуть: Кобзар святиня українського народу. Це національна біблія України. Саме такі книжки найбільше читають люди. Було нашому поетові на ту пору 26 років. Дивиться на Тараса Григоровича перо чарівне, радіє. От і дочекались. Народився поет, якого ще не знала Україна. Потім було складне життя. В таємному Кирило-Мефодіївському товаристві, як справжній патріот України, Тарас Шевченко замислювався над майбутнім державним утворенням вільних слов'ян. Своїм життям він показав, що з рідним народом став єдиним цілим. Серцем розумів свою відповідальність за народ, за його минуле, сьогодення і майбутнє. Скільки разів від злості аж захлиналася слиною, так і бризкала хмара чорна. І навіщо то він пише незрозумілою малоросійською мовою? Писав би, як пишуть усі освічені росіяни, російською. А ще й закликає українських діток не забувати материнської мови та звичаїв народних. Немов той, хто мову і звичаї батьківські забув, блукає по світу, як блудний син ніде не може знайти собі притулку. Немов він загублений для українського народу.
Дух перевела хмара чорна та ще більше розлютилась. От і зараз щось пише. Ану, дай подивлюсь. А Шевченко на білому аркуші виводив: а на москалів не зважайте. Нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди. І де б не був Тарас Григорович, землю українську згадував, що б не робив, мову солов'їнну пам'ятав. Одного разу брат Микита листа написав. Та не українською, як завжди, а російською. Образило це Тараса Григоровича. Як це так? Жити на Україні, а писати мовою іноземною? Розгорнув аркуш і названому брату Варфоломію Шевченко написав: скажи братові Микиті, що як писатиме до мене, то нехай пише по-нашому, бо як ні, то й читати не буду. І ще розумів Тарас Григорович, що всі свідомі українці повинні працювати задля народної просвіти, а починати треба зі створення по селах справжніх шкіл. Нелегке життя у Тараса Григоровича. Тюремні казимати, каторга та солдатчина підточили його здоров'я. Радіє чорна хмара. Занедужав ваш поет, смертельно занедужав. От і не буде кому народ вести із темряви до світла. Та не згідне з нею перо чарівне. Буде щаслива земля наша, обов'язково буде, бо і в свої останні години земного життя Тарас Григорович мріє. Зло посміхнулась чорна хмара. Про що ж хворий? Мріяти може. Про щастя людей, про їхнє світле майбутнє. А Тарас Григорович тим часом виводить на папері.
Дніпро, Україну згадаєм, веселі селища в гаях, могили, гори на степах, і веселенько заспіваєм.
Опустило очі додолу перо чарівне, видихнуло з болем. Це останнє, передсмертні рядки поета. Закрив очі пророк. А над Дніпром, над лугами та полями поніс вітер слова пера чарівного. Живи, поете, живи в пам'яті народу, бо ти і Україна єдине ціле. Лунали над землею поневоленою слова. Правильну дорогу вказав ти народові, Тарасе Григоровичу. І буде жити Україна доти, поки буде йти цією дорогою. Помер великий поет 10 березня 1861 року. Минуло кілька літ, радіє чорна хмара. От і не стало в українців Шевченка. Нема кому за них заступитись, нема кому їм вірші писати. І радіє, аж очі від люті червоніють, каже вголос: оті Шевченкові поезії скоро народ позабуде і мову батьківську геть викине. Раптом дивиться, іде селом чоловік. Придивляється уважніше, одягнений не по-нашому, прислухалась і розмовляє по-французьки, мабуть, іноземець. І що йому тут треба? А той до селян звертається: вже 15 років, як помер Тарас Григорович, а чи знали ви цю людину? Як не знати? Це наш учитель. Шевченко – наш духовний батько і пророк, а його книга «Кобзар» – наша національна біблія. Здивувався мандрівник. А то був відомий французький діяч Еміль Дюран. А чи знаєте, хто хоч один вірш Шевченка? Один селянин головою несхвальне захитав. Другий плечима повів, а третій так і зовсім образився. З першого погляду ви людина освічена, а того не знаєте, що нема в нас нікого, хто б не знав Тарасових пісень. То як ваша ласка, прочитайте, що знаєте. Почав тоді перший.
Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий.
Підхопив другий.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.
Підхопив третій.
Тече вода з-під Явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, Явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють.
А сивий дід столітній став виводити.
Реве та стогне Дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма.
Вибачився іноземець та з повагою до селян. Не зламати той народ, який пам'ять про поета береже. Не загине той народ, який кохається в ріднім слові. Розпрощався та й пішов своєю дорогою. А потім статтю написав «Національний поет України». І були там такі слова. Всі українські селяни знають на пам'ять більшість його поезій і співають їх разом з піснями, почутими від своїх батьків або з уст народних співців-кобзарів. Пройшов час, зійшлись якось люди мудрі. А давайте створимо своє товариство і назвемо його «Просвіта». Правильно, бо про світ знань і про світу українського народу мріяв Тарас Григорович. А давайте, браття, назвемо «Просвіту» ім'ям Тараса Шевченка. Так у 1868 році створили українці чудову і потрібну організацію. Кажуть люди добрі, а давайте на честь великого сина землі нашої музей створимо. Налетіла тут хмара чорна. Що ви тут задумали? На честь сина двох кріпаків музеї будувати? От нерозумні ви які! Не слухайте її, люди, кажуть у відповідь. Збирайте речі великого кобзаря, знаходьте про нього книги та документи. Відкриємо в самому центрі Києва музей світлий та просторий. Так з'явився у Києві музей. Назва його – Національний музей Тараса Григоровича Шевченка. «Де він знаходиться?» – спитаєте ви. «В Києві, кожен знає, на бульварі Шевченка». 47 літ прожив Тарас Григорович. Багато це чи мало? Але ж Олександру Пушкіну судилось прожити 37. Михайлу Лермонтову доля відрахувала лише 28 років, стільки ж Василю Симоненку. Своїм мистецтвом Шевченко піднявся до рівня державного мислителя. Зникла хмара чорна, бо добро завжди перемагає, а люди з повагою говорять про безсмертного кобзаря Тараса Шевченка. Він слава, велич і наша національна гордість. Він оспівав і прославив свій народ. Він викував потужну зброю, разюче полум'я поетичного слова. Він вірив, що український народ стане вільним. Він вірив, що держава визволиться з імперського ярма. Тому його серце
вивело рядки.
Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти.